Hartlik goeienaand, liewe broer en suster, vriende, ons groet in die naam van die Here Jesus. Wat 'n wonderlike voorreg om so te weet dat die Here vir ons aan die kruis gesterf het en dat hy sekerlik ook weer gaan kom om elkeen te kom haal wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Dit bly 'n verwagting wat sekerlik nooit in ons harte gedemp moet word of weggeneem moet word. Al gebeur daar wat in hierdie wêreld, weet ons het hierdie blye hoop van die koms van die Here Jesus. Mag ons elkeen ons ook daarop so rig en die Here ook so verheerlik word in ons lewe dan. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Amen. Nou liewe vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak en wel daarby Matteus, die 5de hoofstuk, Matteus hoofstuk 5. Nou, dis seker een van die baie bekende gedeeltes in die woord van die Here ook onder andere. En ons vertrou dat die Here dit ook so sal sien. Ons gaan nou nie die hele gedeelte saam lees nie. Ons gaan daarvan af die eerste vers saam lees tot en met die 16de vers gaan ons so saam lees. U kan die woord van die Here daar oophou soos wat ons deur die boodskap gaan ons tot by hoofstuk 7. So bietjie verwys na gedeeltes en verse daar, dan kan u daar ook so saam lees dan. Kom ons lees saam, Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word terwille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal het gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die stander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit saam sien. Kom ons gaan saam bid, liewe vriende. As jy die mans wat kan staan, as jy kan staan, dan gaan ons saam bid. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, Here, dis in hierdie oomblikke wat ons in diepe eerbied voor u buig. Daar waar ons sit of soos wat ons staan, en ons gees, Here, in ons gemoed, onderwerp ons algeheel aan u, sodat u woord in ons hart lewend kan kom maak. Kom besoek vir ons in hierdie aand, ons het u so nodig. Here, in ons land, in ons gesinne, in ons skole, in ons dorpe, in ons eie lewe het ons soveel meer van u nodig. En daarom bid ons dat u dan by ons begin wat vanaand hier is, en dat ons in ons eie hart en lewe voor u sal buig. Dat ons nie na ander sal kyk en hoe ander dalk is of nie is nie, Here, en wat hulle dalk doen of nie doen nie. Maar Here, dat ons voor u sal kom buig om te sien wat is u standaard en wat wil u hê wat ons moet doen. En dat ons daarin dien ooreenkomstig sal optree. Maar u weet, Here, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. As u ons nie verander, as u bloed nie ons harte gereinig het sodat ons rein voor u is. En ons rein harte het nie, is ons nie in staat om te leef tot eer van die naam nie. Daarom vra ons dat wanneer ons, en wanneer u aan ons hart en openbaar, dat daar sonde is, en ook dat onreinheid in ons binneste is, Here, dat ons genade in die oë sal kry, wanneer ons na u toe kom, en vir u vra, Here, kom reinig ons, kom maak ons skoon, sodat u vir ons kan vorm tot u eer, dat u, Here, deur ons lewe geopenbaar kan word. En ons weet, Here, die wêreld daar buite het nodig om Jesus opnuut te sien in mense se lewe. En ons vra dat u vir ons dan saam hier kan kom vorm as 'n eenheid tot eer van u naam. Baie dankie dat ons kan kom bid vir hulle wat siek is. Here, ag u ken die stryd. Ons pleit by u en ons vra vir u in die genade. Wil u nie kom aanraak en genees, oprig, krag, sterkte kom gee, Here, wysheid, insig. En Here, en dat die ou siele vyand nie 'n verwoestende werk in mense se lewe sal doen nie, maar dat hulle opnuut op u sal kan steun en sal weet dat u doen ver bo dit wat ons bedink of verwag. Seën ons, Here, wees met ons in hierdie week ook, dra vir ons in alles wat ons moet doen. En wees jy met elke persoon, elkeen van die kinders, die jong mense, waar hulle ook al mag wees, bewaar hulle ook van die aanslag van die duivel, en ons eer u vir die werk. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil graag na aanleiding van die gedeelte, onder andere wat ons saam gelees het, en dan vanaf hoofstuk 5, 6 en 7 in Matteus, vanavond so bietjie by u stilstaan. Die thema, liewe vriende, vir hierdie drie hoofstukke sal sekerlik, as ons het so mag opsom of saam 'n thema mag gee, is dit 'n koningskind se eienskappe. Nou, u weet dat Matteus beskryf die Here Jesus as koning, en hoe die Here as koning optree, en dis die wonderlikheid ook, en onder andere, hoekom daar 'n geslagsregister daarin gegee word, omdat dit die Here Jesus as koning beskryf, 'n koning, word daar sekerlik 'n geslagsregister van gegee, en geëis dan ook so. En toe die Here Jesus dan aan die woord kom, liewe vriende, jy weet in hoofstuk 4 was daar nou die versoeking gewees en so meer, maar toe die Here hier in hoofstuk 5 van die woord kom, en hy praat met die disciples daar, het hy vir hulle eintlik wonderlik om onderrig, en kom leer, en hy het die eienskappe van hoe 'n koningse kind moet lyk, hoe hulle wat hom wil dien, hulle wat hom volg, wat is die standaard, hoe moet hulle lewe? En jy weet, wanneer ons blootgestel word, en lang genoeg blootgestel word aan 'n laar standaard, is dit die geneigtheid van ons menslike natuur, om ook maar af te sak. En ons mag dit baie maklik, veral in die tyd waarin ons lewe, waar daar so eintlik baie min, eintlik 'n standaard van God nog oor is, op baie min plekke, liewe vriende. Daar is kerke waar een mens vandag kan gaan kerkhou, liewe vriende, of die kerk gaan besoek, en daar's byna geen standaard nie. Jy kan amper maar enig iets aanvang, enig iets doen, en op enige manier lyk en optree, en dit sal half aanvaar word, solank het net onder die vaandel van Christenskap deurgaan. En liewe vriende, maar dis nie wat God se woord vir ons sê nie. Die Here kom openbaar hiersom, die eienskappe wat daar aan 'n koningskind sekerlik moet kom wees. En ons wil so deur die woord van die Here gaan, nou ons sal nou nie in vreeslike diepte kan ingaan nie, maar ons gaan die geheel prent moet saamneem in hierdie drie hoofstukke waar die Here dan nou spreek en sy kinders onderrig en vir hulle wys wat dit is wat sekerlik moet gebeur. En oor die Here ook ernstig praat en vermaan oor dinge wat daar is, selfs oor die ongereddes, hoe die Here hulle ernstig kon vermaan in hierdie gedeelte wat ons dan ook gaan hanteer. Nou, die eerste saak waarmee die Here begin, is hy begin met daardie, dat een mens koninklik moet optree. En hy begin met hierdie saligsprekinge wat daar is, liewe vriende, daar vanaf vers 3 tot en met vers 12, en dan wil ons sommer vers 13 tot en met vers 16 bysit, wat die Here dan nou sê, julle is die sout en julle is die lig. En ek dink jy het allemaal nou al boodskappe oor die sout en die lig ook gehoor, die invloed wat dit moet hê, die duidelik hoe dit uitstaan, die wonderlike eienskappe daaraan, dit kan net nie weggesteek word nie. Wanneer iemand 'n kind van die Here is, as daar nou een groot saak saam in die sout en die lig is, dan is dit kan net nie weggesteek word in die lewe as God u sy kind gemaak het. Wanneer ek sy kind is, dit kan net nie verborge bly nie. Ek kan nie 'n geheime agent wees nie. Dit sal uitstaan, dit sal duidelik wees. Almal sal dit weet, soos wat jy weet wanneer daar sout in kos is, soos wanneer jy dit sien wanneer daar lig op 'n donker plek is, sal jy sekerlik weet hierdie persone is kinders van die Here. En nou kom die Here en hy begin daar in Matteus 5 en ons gaan net so vinnig deur die saligsprekinge gaan en een van die eienskappe wat daar in 'n kind van die Here daar behoort is nederigheid of dat 'n mens onderworpe aan Christus moet wees. Vers 3 sê salig is die wat arm van gees is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die tweede saak wat daar sekerlik is is dat daar sal 'n treur, 'n hartseer wees in 'n koningskind se lewe ook. Nie omdat hulle nie seker is dat hulle hemel toe gaan nie. Nie oor omdat hulle wonder oor hulle verhouding met die Here nie. Nee, maar oor alles wat hinder op hierdie aarde en wat keer dat ek kan groei om aan die beeld van die Here Jesus gelykvormig te word. Liewe vriende, daar sal 'n treur wees oor verlore sondaars en die toestand waarin baie mense ook geestelik verkeer. Daaroor sal daar 'n treurigheid wees. Ons sal treur oor die vyande van die kruis, soos die skrif dit uitbeeld, liewe vriende. Daarom sê vers 4, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dan is daar die derde saak wat daar is, en is die saak van sagmoedigheid, om soos ons meester te wees, krag wat onder beheer is. Matteus 11 vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En nou sê vers 5 vir ons, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Liewe vriende, daar sal sekerlik hierdie saak in 'n kind van die Here se lewe wees, dat daar krag onder beheer is. Ek sal absoluut onder God se beskikking wees, dis nie ooit krag wat misbruik en verkeerd aangewend sal word en tot eie voordeel gebruik word nie, dit sal altyd tot eer van God wees. Liewe vriende, dan kom hy en hy sê in die vierde opsig, dat hulle wat honger en dors, na die geregtigheid, nie na die plesier van hierdie wêreld nie, maar om reg te wees met die Here, hulle wat 'n verlange daarin het, hulle wat daarin wil groei, daarin wil toeneem, hulle sal versadig word. In die vyfde opsig kom sê die Here, dat 'n kind van die Here is iemand wat genade bewys, sekerlik oor hy genade ontvang het. Daar staan in vers 7, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Omdat 'n kind van God alreeds barmhartigheid verkry het, sal hy nog aan ander ook kan gee. En dis nogal 'n belangrike eienskap, liewe vriende, want in die wêreld is daar die eienskap nie meer daar nie. Die wêreld is eintlik hard, koud, ongenaakbaar en elkeen jaag sy eie voordeel, veral waar geld betrokke is. Maar onder die kinders van die Here is daar genade wat sekerlik bewys word. Is dit nie juist wat die Here Jesus gedoen het in soveel kere en wat hy onder sy vyande gebid het ook? En wat die Here ook vir ons sê, dat ons dit so moet openbaar. Die sesde is dat daar 'n mens 'n rein hart sal hê. Dit verlang die Here van hulle wat na sy koninkryk toe op pad is. 'N koningskind moet iemand wees wat 'n rein hart hê. Jy kan nie op die troon of in die koningse paleis wees en die voorregte geniet met 'n verborge hart, met 'n hart wat vol boosheid en bedrieglikheid sit nie. Die Here verlang dat daar 'n rein hart sal wees, 'n hart wat reg met die Here sal wees. Dit is 'n hart wat God se heiligheid najaag, wat God se doel najaag. En vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Dan ook, liewe vriende, dis ek in nog 'n eienskap daar, die sewende is iemand wat vrede maak. Salig is die vredemakers, né? Want, en dan sê die woord van die Here, want hulle sal kinders van God genoem word. Liewe vriende, nou moet jy ook nou reg verstaan oor hierdie vrede maak. Hierdie vrede maak is nou nie sommer net om met almal te sê, jong, nee, kom ons hou daar terwille van vrede, sien ons dit oor, en terwille van vrede maak ons die toe. En nee, hierdie vrede maak is dat ons verlang, dat ander mense met God vrede moet hê. Dis waar oor hierdie vrede gaan. En ons probeer dit wat ons kan doen, dat iemand anderste in die regte verhouding met God kan kom. Dis waaroor, die vrede gaan nie oor my vrede met ander mense nie. Nee, dit gaan oor vrede met God. En daarom sal ek nie iets doen om ander twee mense teen mekaar op te hits nie, want as hulle kwaad is vir mekaar en hulle sit met onvergevingsgesindheid in hulle hart het, liewe vriende, dan is dit vir hulle moeilik om vrede met God te maak. En daarom sal ek van my kant af ook nie iets aan iemand anders doen, dat hierdie persoon of iemand anders te nakom, sodat hierdie persoon nie 'n wrok of 'n kwaadheid in sy hart kan dra of haar hart kan dra nie, want anders gaan vir hulle moeilik wees om vrede met God te maak. Salig is die vredemakers. En dit is waar een mens sekerlik hierdie vrede op moet wees. En dan is daar nog een eigenskap, die agste wat daar is, en dit is dat ons sal vervolging kan verdra. Dit staan daar in vers 10 en 11, salig is die wat vervolg word, terwille van die gerechtigheid, nee, omdat ons die Here dien, word die vervolg, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mens julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek, om my ontwil. Gelukkig is jy, as dit so mag gebeur, liewe vriende, en die Here sê, dis 'n eienskap van 'n kind van God, hy sal vervolging, of sy sal vervolging kan verdra. So ek dink ons moet dit reg verstaan, dit sal kom, dit sal daar wees. Maar die kind van die Here is in staat om het te kan verdra, dis nogal eintlik 'n wonderlike bemoediging, vir besondere eienskap wat die Here ook sekerlik so ook omgee. En daarom, liewe vriende, terwyl jy dit alles vir die Here moet doen, en baie van hierdie dinge dalk moeilik lyk, is daar beloning wat die Here kom gee. Want die Here sê, in vers 4, salig is die wat treur, hoekom? Alles sal vertroos word. Hier is so paar eienskappe, liewe vriende, belonings wat die Here kom gee. 7 belonings wat ek vinnig vir u wil noem. Wat die Here kom gee aan die kinders van die Here. Die eerste een is, hulle sal vertroos word. Die tweede een is, hulle sal 'n erfdeel ontvang volgens vers 5, want hulle sal die aarde beerwe. Daar's 'n seën van God wat aan hulle sekerlik so gegee sal word. U kan in Openbaring 20 vers 6 ook gaan lees daar na hierdie woorde. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Liewe vriende, daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer die kinders van die Here waarlik waaroor hierdie aarde sekerlik as heerser sal optree, as konings en priesters sal optree tot eer van God se naam in die 1000-jarige vrederyk. Salig is hulle wat sekerlik sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe, hulle sal kan optree. En die Here beloof dat hierdie deel sekerlik eers kind van God se deel sal wees. Daar sal 'n versadiging wees in die derde opsig wat ons sien in vers 6. Salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadiging wees. Liewe vriende, in elke heilige handeling, in elke heilige werk, in elke optrede tot eer van God se naam, is daar versadiging vir u as mens in u geheel. As u versadiging in u lewe soek op elke gebied, doen dit wat u moet doen in heiligheid. Al u werke, laat dit in heiligheid geskied, en die Here sal sekerlik so vir u kom versadig. Daar sal nie honger en 'n dors na snaakse dinge wees nie. Liewe vriende, waarom kry die duivel dit reg om in kinders van God se harte 'n begeerte, 'n neiging, 'n onversadigheid te gee na wêreldse dinge? Wel, ons honger en dors nie meer na die geregtigheid nie. Maar hy wat honger en dors na die geregtigheid, word so versadig daardeur. Hierdie wêreldse begeerlikhede wat die duivel in die hart wil laat posvat, kry nie die geleentheid nie, want ek is versadig in Christus. So die oomblik wanneer die duivel in my en u lewe dit mag regkry, dat daar 'n begeerte na die wêreldse dinge begin kom, sondigheid begin kom, dat die sondaars begin beny en dalk sonde begin oordink en dalk wil begin doen en wonder, liewe vriende, moet ek weet, daar is fout. Ek is my nie meer besig om versadig te word met die geregtigheid nie. En daarom moet jy na God toe vlug. Dis 'n eienskap wat sekerlik daar moet wees. Die vierde wat daar is, liewe vriende, wat iemand sal ontvang, iemand, so 'n persoon sal genade ontvang, volgens vers 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis 'n wonderlike eienskap wat die Here kom gee. Ons het nodig om barmhartigheid van God ontvang, God gaan dit kom gee. En dan, liewe vriende, dan ook die wonderlike saak, dat die beloning wat daar is om in God se teenwoordigheid te kan kom. Vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. U kom in God se teenwoordigheid, God openbaar hom aan u, die wonderlike seëning wat daarin is. En dan, liewe vriende, ook die besondere eer wat gegee word aan so 'n kind van die Here. En dis in vers 9 wanneer daar staan, salig is die vredemakers, en hoor nou, want hulle sal kinders van God genoem word. Jy weet, wanneer sekere persone, wat in hierdie wêreld mag het, of baie goed finansieel gedoen het, en daai persoon se kind, kom sê maar by 'n skool aan, en hy sê, jong, ek weet, verskoon dat ek nou sommer 'n naam gebruik, ek is so Gary Gates, my pa is Bill Gates. Liewe vriende, gaan die skool nogal bykie redelik, ek wil nou nie sê met handskoentjies hanteer nie, maar hulle gaan bykie mooi kyk of hulle nie veel Gerrykie baie mooi plekker maak in die skool nie, voordat hy dalk na ander skool toe gaan, want die moontlikheid is daar, dat ou Gerry se pa redelike invloed hier by die skool kan hê. Hy kan ons nogal dalk help. En dis maar hoe die lewe werk, jy moet nou nie dink het werk anders nie, die lewe werk so. As dat daar by jy werk, waar jy werk, liewe vriende, as ou Bill Gates dalk nou vir hulle so kontak en sê, jong, hoorie, ek wil met julle besigheid doen. Ek wil bietjie geld belê of insit. Dan gaan daar nogal 'n groot opgewondenheid wees. Maar nou kom die woord van God en hy sê iets kosbaarder. Hy sê, want hulle is kinders van God. Baie beter as Bill Gates se kinders. God se kinders. En dis 'n besondere loon om te ontvang, liewe vriende. Besondere seën wat daar is. 'N besondere eer wat sekerlik gegee word. En daarom, dien ooreenkomstig, moet ons optree. Wonderlike seën wat daar is. En dan die laaste loon wat daar is, liewe vriende, is dat die Here net dood eenvoudig sê, daar sal loon wees. Daar in vers 12 staan daar, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Daar is 'n wonderlike loon wat wag vir die kind van God wat daar is. So in al die eienskappe wat hier in die saligsprekinge geopenbaar word, en hoe dit openbaar word wat die Here wil hê, wat in 'n kind van die Here moet na vore wees, is daar wonderlike seëninge wat God aan die so wil kom gee. Maar dit eindig nie, liewe vriende. Ons is gewoonlik geneig om te dink dit eindig hier by vers 12 en dan miskien by 13 en tot en met vers 16 wat oor die lig en die sout praat en sê, o, dis die eienskappe wat daar by 'n kind van die Here moet wees. En dan moet ons sê, nee, hierdie woord van die Here gaan nog aan. En dit gaan aan wanneer ons in die tweede opsig kom stilstaan, wanneer die Here die eienskappe van 'n kind van God openbaar, dan sê hy, daar moet 'n morele standaard wees wat die kind van God openbaar. 'N standaard wat anders is as die wêreld. Christus se standaard moet gehandhaaf word in hierdie koningskind se lewe en nie die wêreld se standaard van dinge doen nie. Ons lees daar in Matteus 5 vers 17 standaard. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Vers 19 sê: Elkeen dus wat een van hierdie wette geboye gebreek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Liewe vriende, dit is sekerlik hier so belangrik wat die Here sê. Dit maak nie saak wat mense sê nie, maar as jy God se gebod breek en hulle verkeerd leer en mense anders leer om anders op te tree, dan moet jy weet dat daar vir jou moeilikheid in die hemel is. Maar aan die ander kant, as jy hulle dit leer en self doen, is jy al groot genoem word in die koninkryk van die hemel. ons moet by Godse standaard aanpas. En nou begin die Here sommer met die wet hierso. En hierdie gedeelte, liewe vriende, vanaf Matteus 5 vers 17 tot 48, handel nogal groot oor hierdie saak wat daar gesê word. Julle het gehoor wat die ou mense van die oudheid gesê het, maar ek sê vir julle. Kom ek lees vir die daar vers 21 en 22. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie. Maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Dis nou een standaard nie, wat in die oudheid gehandhaaf was, jy mag nie doodslaan nie. Nou sê die Here, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Nou lieve vriende, hier begin God die morele standaard uitbeeld waarin hierdie koningskinders, kinders van God moet lewe, hoe hulle moet optree. Ons moet nie dink hoe die wêreld dinge doen en so volgens ons mee teen hulle en sê jongens is daar een bietjie beter as hulle nie. Nee, nee, Godse standaard vir die kind van die Here is eweskielik hoër as wat het ooit is vir 'n ongeredde persoon. En weet jy, en dis so hartseer wat gebeur in ons tyd, dat die kerke, of hulle wat sê kinders van die Here is, afgekom het, om die wêreld te akkommodeer, en ons het amper soos die wêreld begin word, en soos hulle begin optree, en hulle begin doen, dat hulle toch nou net nie uit moet voel nie. Liewe vriende, volgens die woord van die Here, is het baie duidelik hierso, ons moet juist so lewe, dat hulle uit moet voel. As die wêreldse standaard is, liewe vriende, doodslaan, voordat jy verantwoording doen voor die gereg, en Godse standaard is, dat ek sommer net sonder rede kwaad is vir iemand, daar doen ek, moet ek verantwoording doen, asof ek moord gepleeg het. God verwag van ons een hoër standaard. Net so, liewe vriende, in hy selfde gedeelte, wanneer die Here sê, dat een man mag nie met een ander vrou gemeenskap of so nie, maar die Here sê, maar ek sê vir julle, as jy na vrou kyk, om haar te begeer. Die standaard van God lig. En liewe vriende, die Here was so ernstig hier oor, ek lees vir die vers 29, as een paar keer wat hier die saak aangeraak word, vers 29 in hoofstuk 5 sê, as jou rechter oog jou dan na struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want het is vir jou beter om een van jou lede, dat een van jou lede vergaan, en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. Dit is hoe ernstig die Here is. En nou praat hy sommer hier met die ongereddes ook. Wat help het? Ek dink jong, ek het daar nog nie vreselike moord gepleeg nie, maar ek is bezig met allerhande onreinheid en allerhande ander sonde. Ek is so kwaad vir hierdie ene en so kwaad vir die ene en mense gaan aan van hierdie kwaad en leef erger daar en hulle kan net nie recht maak met mekaar nie, lieve vriende. Wat help het? Ek leef van daar die toestand en ek dink dat ek een kind van God is en ek dink dat ek recht is. En dis hier waar die kinders van die Here so belangrik die standaard moet wys om te sê, maar dis hoe een kind van God is, ons dra nie, verskoon die Engelse woord, gratis nie. En wanneer hulle dit sien, liewe vriende, dan selfs die goeie mense, daar is soveel goeie mense wat op pad hel toe is, maar hulle dra gratis. Wanneer hulle dan een echte kind van God, of een echte koningskind ontmoet, dan moet hulle sien, jochie, maak nie recht met God nie. Dit moet hulle help om onder sonde oortuiging te kom. Godse morele standaard, liewe vriende, is hoër vir sy koningskinders as vir die wêreld. Want die Here weet hoe nodig die wêreld het om dit te hoor. Daar is die derde ding wat daar is, liewe vriende, en dit is die godsdienstmotief. Ons motief waarom ons die Here dien en waarom ons dinge doen. Nou is daar waarskuwings, dis van Matteus 6 vers 1 tot 18, is daar waarskuwings. Daar word gepraat oor gebed en oor vas wat daar is. Nou die waarskuwing begin in vers 1 wanneer daar staan, pas op dat julle nie heel liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Pas op! Waarvoor? Pas op vir voorgee. Pas op dat jy dinge doen, terwille van mense, en terwille van mense so half geestelik of godsdienstig probeer lyk, en een indruk op hulle probeer maak, liewe vriende, want die vers 2 praat oor die indruk wat daar gemaakt word, en sê, want wanneer die bid, moet jy nie wees soos die geveinstes, want hulle hou daarvan, in die synagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid en deur mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle dat hulle loon weg is, o, hulle het so waarvan gehou, om een indruk op mense te maak. Here waarskie, jou godsdienst moet nie gaan om voorgee nie. Jou godsdienst moet eg wees. Jou godsdienst moet nie daaroor gaan om 'n indruk op mense te maak, in watter opsig ook al nie, al bid jy vreeslik mooi, al doen jy dit, moet nie. Die, onthou nou, dit is nie verkeerd om mooi te bid, as ek het so mag uitdruk. Eintlik moet ons nou, ek wil sê selfs, kinders van die Here, dalk om behalf, wegbeweeg van hierdie saak af om te sê, oe, hierdie een bid so mooi, liewe vriende. Ek dink nie daar is so mooi gebed in die hemel nie, ek dink nie daar is opregte gebede. Dis die wat God hoor. Opreg. Die Here word nie beïndruk deur woorde soos ons as mense nie. Nee, ons se ou mooi woordjies gebruik en ek kan dit mooi uitdruk. Oeh, wat ons beïndruk, jong, hierdie is almal slim, nê. Ag, liewe vriende. Die Here sê, ons godsdiens moet ernstig, moet eerlik wees. Dis ook om my 'n waarskuwing aan ons rig. En dan, terwyl die Here oor ons godsdiens praat, is dit nie verwonderend dat die Here die saak van gebed aanraak. En in vers 9 staan daar so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En liewe vriende, en ons weet hoe belangrik gebed sekerlik is, en dood eenvoudig, in opregtheid, in eerlikheid om met God te kom praat, dis hoe ons godsdienst moet wees. Selfs wanneer die Here nou in vers 17 oor vas kom praat, liewe vriende, wanneer hy sê in vers 17, maar jy, as jy vas salf jou hoof en was jou gesig, vers 18, so dat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou vader wat nie verborgene is, nie jou vader wat nie verborgene sien, sal jy nie openbaar vergelde. Liewe vriende, die wonderlikheid hiervan om net opreg met die Here te wees, en opregtheid gaan ek met die Here deur. Ek hoef nie vir mense te vertel hoeveel ek bid en hoeveel ek dit en hoeveel om hulle te beïndruk nie, nee. Nee, God is laat nie beïndruk daarmee nie, die Bybel sê inteendeel so 'n persoon het sy loon weg. Maar wanneer jy iets vir die Here doen, of het nou vooral in die Bybel, in die Ou Testament vas, was 'n baie mooi ding, eerbare ding om te doen. Besondere wyse om te sê, ek het God nodig, en nog vandag is dit ook so. Maar of jy nou vas, en of jy iets vir die Here doen, wat jy ook al vir die Here doen, doen dit vir hom. Nooit oor wat gaan mense dink, of hulle te beïndruk, nooit moet dit oor hierdie ding wees. Wat is ons motief in godsdienst? Is dit, dood eenvoudig, Here, ek het u lief. En dit verlang God in sy koninkryk van koningskinders, om altyd eg en opreg op te tree, teenoor hom. Nooit te probeer voorgee nie, nooit. Nie voor mense nie, nie voor die Here nie. Altyd eg en opreg. Want die Here weet, liewe vriende, weet dat as 'n koninkryk, wanneer 'n koninkryk nie meer eg en opreg is nie, dan gaan daar moeilikheid ontstaan. Tong en die kies. U het ons vleeslik vertroue. In die politie, in die medisie van ons land. Want hulle is so eg en opreg. Nou, liewe vriende, hoe gaan die wêreld vertroue hê in God se koninkryk, as sy kinders van God nie eg en opreg is nie? God vra dit van ons. Die vierde, liewe vriende, wat daar is, is wat die Here dan baie ernstig praat oor ons prioriteite. Waar ons prioriteite moet val. Sy koningskinders, een van hulle eienskappe is, hulle prioriteite moet reg wees. Hoofstuk 6 vanaf vers 19 tot 24. Niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Maar maak Matteus 6 vers 20 sê, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot roes en verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Liewe vriende, hierdie prioriteite moet reg wees. O, die hemel, die koninkryk van my vader, van God, dit moet uitgebrei word, dis waarvoor ek stry. Ek is besig om skatte daar by mekaar te maak, nie hier op aarde nie. Ek is nie besig om God en Mammon te probeer dien nie, nee. My hele wees is daarop gerig om God alleen te dien. Die Here verlang dit van sy koningskinders. Hier is 'n eienskap wat daar moet wees. Ons motiewe moet sekerlik reg wees in die aanbidding ook. Ons prioriteite moet reg wees voor die Here dan. Dan kom die Here en hy weet dat sy koningskinders, liewe vriende, hoe hulle moet optree in hierdie wêreld, dat daar gaan dinge in hierdie wêreld wees wat hulle lewe gaan raak. En daarom begin die Here in hoofstuk 6 vers 25 tot 34 begin hy te praat oor die sorge van die lewe. Vers 27 sê, wie toch onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg. En dan begin die Here dit uit een te sit, kyk na die lelies, en kyk na die voels, en kyk na al die dinge, en ek sorg vir hulle. En dan sê die Here vir ons in vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel, elke gedag het genoeg van sy eie kwaad. Liewe vriende, oor die sorge van die probleme, en die probleme waarmee ons te doen kan kry, in hierdie, omdat ons tot eer van die Here optree, omdat ons die Here dien, is daar dalk probleme wat op hierdie aarde mag kom. Ach, die basiese behoeftes, wat ek gaan eet, wat ek gaan aantrek, moenie laat dit u bekommer en dink, die koning gaan nie sorg nie, hy sal sorg. Ek kan hom vra, ek mag dalk nie sien waar môre vandaan kom nie, maar dis nie my probleem nie, die Here het gesê ek net oor nou bekommerd wees. En liewe vriende, dis in daar die opsig dat die Here sê, hy weet, een ding wat 'n koningskind baie maklik aftrek en afbring van ons prioriteit om tot eer van God te lewe, is sorge, is probleme. En dit is 'n realiteit in elke mens se lewe. Elke mens op hierdie aarde het probleme. Partykeer, liewe vriende, wil die duivel ons laat glo dat hulle wat vreeslik baie geld het, het nie probleme nie. Hulle het. Geld is dalk nou net nie 'n probleem op daai stadium nie. Of het is dalk, hulle is vreeslik wakker en bekommer oor wat gaan, hoe gaan, of hulle nou hierdie miljoen of twee of drie gaan verloor. Maar daar is probleme, liewe vriend. En wat mens ook al op hierdie aarde het probleme, maar vir die kind van die Here sê, moenie jy jou daar oor kwel nie, ek sal sorg. Die ongeredde wil ek aan die ander kant sê, jy moet iemand baie bekommer oor die probleme wat daar is in die lewe, want God gebruik dit om jy op die knie te bring. Jy moet besonderlik aggie op die probleme in die lewe, maar moenie nie soseer die probleem probeer oplos nie, kyk bietjie verder, waarom laat God dit toe? Hy wil op die knie bring, dat jy met hom moet reg maak, dat jy moet deurgaan met hom. God verlang dit. Kind van die Here, wanneer daar probleme kom, en jy weet dat jy reg is met die Here, soveel te meer kan jy sê, Here, ek vertrou op jy. Soek eers die koninkryk van God. Bly daarop gefokus dat jy reg is met die Here dan ook. Dan, liewe vriende, in die sesde plek wat daar is, het die Here sekerlik aan sy koningskinders een wyse waarop hy wil hê, ons moet optree in die sosiaal, kan ons dit maar noem, die koningskinders se sosiale optrede. Hoofstuk 7 vers 1 tot 6 praat oor hierdie saak, hoe kinders van God sosiaal moet optree. Vers 1 sê, moet nie oordeel nie, so dat jylle nie geoordeel word nie. Hallo vriende, dan wil ek nou net eers daar stop. Jy weet, nou is die hier so, as mense net hierdie vers lees, moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word nie, dan sê die wil baie gauw by om te sê, jong, jylle as kinders van die Here, mag nie en moet nie met iemand anders praat oor sonde nie, ne? As ek nou sien iemand anders doen ietsie verkeerd, ons moet nie met hulle praat oor hulle sonde nie, want dan oordeel ons, is dit wat die Bybel hier sê? Nee, dis nie wat die Bybel sê. Ek lees vir die vers 3, en dit verklaar nogal die saak van oordeel. Vers 3 sê, en waarom sien jy die splinter in jou oog van jou broeder, maar jou balk in jou eie oog, merk jy nie op nie. Jy sien, jou vriende, hulle wat nie reg is met die Here nie, is geneig nogal om te oordeel. Jou vriende, is daar iets is waarvoor mense in hierdie lewe bang is, alle mense of die meeste mense, kom ons sê dit so, die meeste mense is so bang oor ander, wat ander, hoe ander mense hulle gaan beoordeel. En jy moet nie nou hier sit en sê, jong, ons is nou nie so nie. Jy weet, want daar word ons nou die vraag baie keer gevra, wat gaan die mense nou dink as ek so aantrek? Ek kan daar nou nie so daar aankom nie, want die mense gaan, en liewe vriende, en in 'n groot mate lewe die meeste mense op hierdie aarde in vrees op mense se oordeel. Hoe mense hulle gaan oordeel. En weet jy, nou is dit hier waar kinders van die Here heeltemal anders is. Ons is nie daar om iemand te oordeel oor dalk hoe hulle lyk en hulle sleg te sê en so, liewe vriende, en veral terwyl daar dalk in ons eie lewe 'n balk is. As daar in jou eie lewe sonde is, moenie met ander ouens oor sonde praat nie. Dit is die beginsel. Haal die balk uit en dan sê die Bybel, en dan sal jy goed kan sien om die splinter te verwyder. Daai splinter moet uitkom, hy kan nie al bly nie. Maar jy sien, as ek ervaar hy dat God het 'n balk uit my oog gehaal, hy het vir my 'n groot werk om doen. En ek sien 'n splinter in iemand anders se oog, is my benadering nie oor die van oordeel nie, maar dis die van hulp, van help. Ek wil help, ek oordeel jou nie. Jy sien, nuwe vriende, as jy nou daar by die huis is, en daar sou 'n skerpe joenie gesteek het, en die mense in die huis sê, hoor die jong, hierdie skerpe joen is een van daai met die klein knyperkies, is 'n giftige oukie wat jou gesteek het, jy beter by die dokter uitkom. Dan help ons nou nie, ons sê, hey jong, hierdie ouens oordeel, en hulle sien ek het seer, en nou sê hulle dit, en nee, maar as jy nou by dieselfde asem by die dokter uitkom, en die dokter sê, hoor die jong, dit is 'n giftige skerpioen. Ons sal vir jou dadelik met medikasie gee, stem ons in, is goed. Wat is die verskil? In my oë sien ek die eerste klomp is, hulle wil my dalk nou nie help nie. Maar die dokter sien ek beslis, hierdie ou wil my help. En weet jy, en dis hier waar die saak van oordeel uit mense se gemoed verwyder moet word, selfs daar by die werksplek en onder ons families. Hulle moet nie dink wanneer ons met hulle oor die Here praat, ons is besig om te oordeel nie. Hulle moet weet, ons doen dit oor ons wil help. Ons praat nie daarom kwaad aan te stig of om hulle weg te dryf nie. Ons praat om hulle nader aan die Here te bring dan ook. Dis deel van ons sosiale optrede. 'n Tweede ding wat baie belangrik is in ons sosiale optrede, is daarom vers 6, wat hierdie woorde sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi hulle perels nie voor die varke nie. Liewe vriende, dit is 'n baie belangrike ding vir die kind van die Here, dat ons moet weet hoe ons in die sosiaal moet optree voor mense. Moenie jou getuienis weggooi. Moenie jou perels vir die varke gooi nie, hulle gaan dit net vertrap en omdraai en jou verskeer. Moenie dink vir een oomblik, jy doen enige iemand 'n guns aan, om net enetjie saam die manne te vat, terwille van, om hulle te sogenaam te wen vir die Here nie. U wen hulle nie vir die Here nie. Moenie u getuienis, u heilige lewenswandel, u verhouding, die wonderlikheid hoe God u kan gebruik, die impak wat die Here u alreeds in mense se lewe gegee het om hulle onder sonde oortuiging te bring, en dat hulle so probeer om jou te kry om saam met hulle toch net hierdie selfde verkeerde ding te doen, en nou laat die duivel ons laat verstaan, jong, jy doen dit daarom nou nie so erg, soos wat hulle dit doen nie, hulle vat baie, jy vat net een, nee, liewe vriende, dit werk jy so nie, en weet jy, dis hier waar die sekel kom, moet nie dit wat heilig is, weggooi nie, moet dit nie voor die honde gooi nie, moet dit nie voor die varke gooi nie, net so terloops, dit is die uitdrukking vir God, van God vir die ongeredde mens, honde en varke, liewe vriende, nou sê die Here, moenie hier dit wat kosbaar is weggooi nie, bewaar dit, bewaar dit. Alles wat die Here vir die gedoen het, bewaar dit. Dis hoe ons nie sosiaal moet optree. Kind van God, dink voor jy ding doen, en dink aan die getuienis, dink aan die verhouding met die Here, dink aan al die dinge, voor jy somme net instem, om ietsie saam met die wêreld te doen. Dink daaroor. Die Here verwag van jy as koningskind, om met wysheid op te tree. Dan, lieve vrienden, is daar een wonderlijke bemoediging wat daar dan ook is. Wanneer ons door al die dinge gaan, kom bemoedig die Heere sy kinders van een vers, in hoofdstuk 7, Matteus 7 vers 7 tot 11, bemoedig hulle en hy sê vir hulle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal opgemaak word. Vers 11 sê die Heere, en as julle wat sleg is, dan weet om goeie gaves in julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader, wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om? Bid, wonderlijke bemoediging, jankie, daar is een deur op, Heere, want ons weet nie, die wereld wil ons die rechte geld nie, en hulle kan nie, maar Heere, ons die dinge toch nodig in die wereld, om te leven en aan te gaan, om een getuie en al die dinge te wees, wat moet ons doen? Die Heere nooi jy uit, en hy bemoedig ons, hy sê, kom bid, kom praat met my, vertel my die dinge, en sien hoe gebed alle dinge moontlik maak, want ons bid tot God, vir wie geen saak onmoontlik is nie. En lieve vrienden, en dan is daar een opsommende vers eindelijk, wat ons sociale leven betref, en dis Matteus 7 vers 12, wat sê, alles wat jylle dan wil hê, dat die mens aan jylle moet doen, net so moet jylle ook, aan hulle ook doen, want dis die wet en die profete. Alles wat jylle wil hê, wat ander aan jylle moet doen, net so moet jy en ek aan hulle doen. Dis hoe koningskind moet optree. As ek liefde verwacht, moet ek liefde gee, eerbied, respect. As ek geduld verwacht, lieve vrienden, moet ek ook geduld gee. En hoe dit ook al sê, wat dit ook al, ek moet dit aan ander gee. Dan, lieve vrienden, is daar een laaste saak, wat daar dan sekerlik of twee, net nog twee punte wat ek vir u wil noem. En dit is die Heere wys ook op die alternatief, as ek nie hierdie koningsweg sou volg nie, is daar een ander weg wat daar wel is. En die Heere begin daar, in hoofdstuk 7, vers 13 tot 14, staan daar hierdie woorde, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingang. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. Nou kom die Heere en hy sê wel, as jylle nou voel, jong, dis een te eng pad, en dis te nou, daar is een ander weg, is die breed weg. En daar is baie wat daarop is, en daar is baie wat daarop gaan, maar dit leid na die verderf. Daar is een ander alternatief. As jy een ander pad wil loop, dis wat gaan gebeur, maar hierdie smal pad leid na die lewe. En lieve vrienden, en daarom moet jy weet sekerlik, jy het een keuse. As enige mens hierdie gedeeltes in Matteus 5, 6 en 7 sou lees, gaan al die einde van hierdie woord van die Heere kom, hierdie lering van die Heere kom, hoe hy die eienskappe van die koningskind beskryf, en hy sê, jong, dit is wat jy kan doen, of daar is een ander weg, is jou keuse. En jy is vanavond ook by jou keuse. Jy kan vanavond kies, lieve vriende, om aan te gaan in daar die sonde, in plaas van om die rechtervoet of arm of oog uit te pluk, en af te kap. Jy kan kies om aan te gaan in die verkeerde dinge, en dan ewig in die hel te beland, jy kan het kies. Of jy kan kies, Heere, ek breek met alles wat verkeerd is, maak klaar, ek wil saam met jy in die hemel wees, ek wil een koningskind wees, ek wil optree tot eer van die wonderlijke naam. Lief vriende, die kies is by jy, daar is een weg, kies wat jy om gaan bewandel, let net op, jy bewandel die weg. As jy die paad van heiligheid gekies het, is nie iets wat jy gaan sit en niks doen nie, daar is dinge wat gedoen moet word, tot eer van die koninkryk van God. Jy gaan om bewandel. As jy die sonde pad kies, jy gaan. Eindelijk is die sonde pad baie makkelijk. Jy hoef nie baie te loop nie, jy gaan nogal lekker afglij. Hoe verder jy glij, hoe groter moeilikheid het jy. En dan, lieve vrienden, die laaste saak wat daar is, is die finale waarskuwing wat die Heere kom gee. En die Heere kom waarskie in drie dinge. Eerste ding, die valse profete, in vers 15, dis daar vanaf Matteus 7, vers 15 tot 27, vers 15 is die waarskuwing teen die valse profete, maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom, en van binnen roofsigtige wolwe is, hulle wat van julle kom steel. Hulle is nie daar, om tot eer van God op te tree, nee, hulle steel. Lieve vrienden, as jy nie baie tyd om uit te brei daar oor nie, maar daar is soveel valse profete in ons dag, en hulle praat en hulle sê die en die en so, en hulle steel mense se geld. laat ek het by sê, Godse geld, steel hulle, en hulle gaan voor God leef, want hulle hele motief is geld, roem, eer, gaan nooit oor die Here nie, praat allerhande dinge, sê allerhande dinge, maar hulle is nooit, gaan dit vir hulle oor God nie, pas op vir die valse profete, en dan die tweede saak waarvoor daar opgepas word, vers 21, is die valse getuienisse, wanneer die Here sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Liewe vriende, daar is baie mense, wat godsdienstig praat, en godsdienstig dit, en hulle kan dit en dat, en allerhande goed oor die Bybel sê, maar hulle doen nie die wil van God nie. Hulle is vals. Al te valse getuienis. En dis hier waar dit sekerlik is, wat die Here baie duidelik openbaar, dat sy koningskinders, sy eienskap van hulle is, hulle praat nie net nie, hulle doen die dinge van die koninkryk. Hulle doen die wil van God. As iemand die wil van God nie, die nie doen nie, kan hulle praat en sê en al, elke alles, hulle is nie reg met God nie. Oppas vir 'n valse getuienis. En dan die laaste valse ding waarvoor daar opgepas moet word, vers 26, sê, en elkeen wat na hierdie woord van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, 'n valse fondasie. Liewe vriende, die Here waarsku teen hierdie dinge, oppas vir 'n valse fondasie. Weereens, hoe weet ek of ek op 'n valse fondasie is, en of ek op die ware fondasie is? Die woordjie doen. Nie wat jy glo nie, nie wat jy geleer het nie, nie jou kennis nie, wat jy doen. Hoe leef jy? Leef jy heilig? As jy nie heilig leef nie, dan bedrieg jy jouself, jy is op pad hel toe. En lieve vrienden, dit maak my nogal bekommerd in ons dag. U wat waarlik die Here ken, u gaan met mense te doen kry in hierdie lewe, en hulle gaan praat, en hulle gaan sê, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here, maar hulle leef nie heilig nie. Onthou hierdie gedeelte in die woord van die Here, en sê, jong, ek wil met jou praat oor drie waarskuwings wat God gee in sy woord. En u sal kan vir hulle sê, Matteus 5, 6 en 7 handel daaroor dat God sy koningskinders beskryf, hoe 'n koningskind, eienskappe van 'n koningskind, en in die einde daarvan kom, waarskie hy, en hy sê, daar's drie dinge waarteen daar gewaarskie moet word, en dis hierdie valse profete, iemand wat jou dalk mislei het, of jou sê, hierdie ding is alright en reg, terwyl die laaste twee jou getuienis nie fondasie praat oor die doen, dat jy heilig moet lewe, en daar's dinge wat duidelik uit en uit sonde is, jy kan het nie doen, en sê jy is reg met God nie, kan nie, mag die Here vir u help, dat u en ek as 'n ware getuienis kan optree tot eer van die Here, kinders van God wat die eienskappe van God sal besit, dit wat die Here in u lewe wil bewerk, kind van die Here, wil u nie vanavond opnuut oopstel en sê, Here, kom bewerk hierdie dinge in my, al mag dit swaar, al mag dit moeilik, ek het wonderlike beloftes van gebed wat u verhoor, van loon wat daar is, en so meer, wonderlike beloftes wat daar is, ek dank u daarvoor, ek hou vas aan wat u vir my kom gee, ek bly op die rots, en miskien is daar iemand anders vanavond hier, en as u na hierdie eienskappe moet kyk, en sê, ek is nog nie reg met God nie, dis nie hoe ek leef nie echt, ek leef nie opreg nie, maar ek moet reg maak, dis die wonderlike genade dat daar is, genade vir u, die Here het aan die kruis gesterf, om u so te maak tot sy eer. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ag, liewe vriend, as daar enig persoon in hierdie oomblik is, wat sê, ek het nodig om met God reg te maak, wil u dit nie vanavond kom doen nie. As u sê, Here, daar is eienskappe in my, wat nie tot eer van die naam is. Ek weet dit. Die fariseërs het mense beïndruk oor hoe hulle godsdienstig voorgekom het. Maar Jesus het geweet, hulle is vals. En u mag dalk vanavond hier sit en u sê, Here, u weet, ek is vals. Ek wil kom reg maak. U die eienskap, u die standaard bepaal. En ek is nie daar nie. Ek besef vanavond, ek is verkeerd. Kom red my. Kom maak my kind. Wil jy nie met God deurgaan nie. Ons gaan bid, liewe vrienden, ons gaan afsluit in hierdie gebed. As jy met God wil deurgaan, wil ek vir jy vraag, moet nie speeletjie speel nie. Bly na hierdie diens achter. Moet nie bekommerd wees oor wat mense vir jy gaan sê nie, onthou die gedeelte oor die oordeel. Moet nie baar oor bekommerd wees nie. Die ware kinders van God gaan jy nie oordeel nie. Hulle gaan saam met jy bid en vir jy stry. Net die ouwens wat in die balk in hulle oog sit, hulle gaan oordeel. Die ware kinders van God het een empathie, een sympathie en een verblijding dat jy wil draai en met God deurgaan. Maar gaan met God deur, ongeacht wat enige mens, wie ook al mag dink, jy focus moet nou wees op wat God van jy weet. Wat jy nodig het, wat God vir jy moet kom doen. En jy gaan met God deur. Ons dierbare Here, ons kom bid en vraag vir u dat jy in hierdie aand ook so sal kom werk in die harte van mense wat weet dat hulle met u moet reg maak, met u moet deurgaan. En terwyl u aan ons openbaar die eienskappe wat aan een kind van God behoort te wees, en hoe ons moet wees, Here, dank ons u dat u daardeur ook oortuigingswerk kom doen. Ons bid vir hulle wat nie reg is nie, Here, dat hulle sal reg maak met u, terwyl daar nou geleentheid is om het te kom doen, terwyl hy nie genade en die barmhartigheid met ons kom praat. Ach Here, dat ons nie een sal aangaan met die huisie op die sand, en wat nou goed mag lyk, maar die storm gaan kom en dan gaan ons val. Maar Here, dat ons sal weet dat ons op die rots is, op u, en een vaste sekerheid het in u, en ons eer die vir die werk. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.